Brikmeņkungs, mūsu saruna ēterā skan 18. novembrī. Tāpēc gribēju jums jautāt, par ko jūs domājat šajās dienās?
18. novembrī. Nu, par to, ka ir sniegs, par to, ka ir lietas, par to, ka Latvija tomēr ir pelnījis labu laiku 18. novembrī. Par to, cik brīnišķīgs vakars bija 11. novembrī. Krasnmalā un visur, un ka tajās lielajās piemiņas dienās laika apstākļi mums tomēr lutina un tā kopsakarība starp to, kā mēs dzīvojam, kāda ir laika apstākļi, ir brīžiem ļoti acīm redzam. Jo, nu, 18. novembrī arī vajag šo svētvakaru izjūtu, tādu kā ir 11. novembrī. Tas 11. novembris man ir pats jaukākais, kas ir. Jā, jo šie neorganizētā, jā, šī te katra cilvēka apziņa, ka viņam ir 11. novembris. Tu vari neko nedarīt, neko tur nerežisēt, netaisīt nekādas koncerts. Jā, un tie paši pa sevi ir svētki pabūt krastmalā un redzēt, kā ģimenes nāk un kā cilvēka plūst. Un žāk, un varbūt arī labi, ka tie cilvēki neredz savu sejas, cik viņas ir skaistas tajā brīdī.
Es šogad biju Brāļukapos 11. Novembrī, un man tur sanāca būt pavisam neilgi pirms pusnakts. Un es biju domājis, ka tur vairs neviena nebūs, bet joprojām nāca un nāca ģimenes ar bērniem un turpināja likt svecītes. Man bija tāda liela spēka sajūta.
Jā, tas ir tās īstās pārliecības apliecinājums, jā, tas, kas ir nevis laicīgi, bet pārliecīgi.
Bet kā ir ar to sajūtu šogad valsts svētku laikā, ņemot vērā pēdējā laika dažādus lielos notikumus pasaulē, vai jums tā sajūta šogad ir citādāk?
Nu, viņi ir... Es nedomāju, ka 18. novembrī mainās kaut kas īpaši. Jā, viņi tāpat ir tā spriedzes, kopējā pasaules spriedzes sajūta. Tas gandarījums, ka mums tomēr ir izdevies vēstures kolīzijās panākt kaut ko. Ka tas minimums, ar ko mēs dzīvojam, īstenībā ir daudz. Tā tolerance, kas ir Latvijā, tā iecietība starp reliģiskajām konfesijām, tā iecietība starp cilvēkiem, tas kopējs cilvēku labestības režīms, tas ir ļoti daudz. Mēs esam pieraduši pie tā. To ļoti viegli var zaudēt. Tas, ka mums tomēr ir sava valsts, tas, ka mūsu valsts ir Eiropas civilizācijā, tās nav tādas pašsaprotamas lietas. Nu, tagad aiziet arī tā paudz, jā, kā iestāstīt manai mazmētiņai, ka te bija pilns ar miličiem un pilns ar svešu valsts karaspēku, ik uz stūri. Nu, neiestāstīšu, nu, paldies Dievam, ka viņai tās ir pasaciņas. Ir tas pamats un nešaubīgi pārliecība, ka kaut kad mēs iesim tālāk.
Vai jūs jūtat arī kaut kādu apdraudējumu šobrīd?
Protams, viņš ir nepārtraukts. Apdraudējums ir, bija un būs. Tas, kas šobrīd ir, nu, mēs nevaram definēt tieši, kas mūs apdraud. Jā, latviešu valoda, latviešu kultūra vienmēr būs apdraudēta. Tā kā maz tautas valoda, maz tautas kultūra. Viņa nav modernajā civilizācijā nepieciešama. Līdz ar to viņa ir apdraudēta. Un tikai katrs cilvēks var viņu nosargāt. Nosargāt tas nozīmē dzīvot, runāt latviski. Runāt bagāti latviski, izteikties, tulkot, saprasties. Dzīvot nevis pēc inerces, bet dzīvot pēc tradīcijas. Un tradīcija ir, lai visu laiku būtu kaut kas jauns un saglabātos pati būtība.
Bet kā to noturēt?
Kā to noturēt? Nu, racionāli argumenti jau ir pilnīgi skaidri. Tātad ir izglītība. Ģimenes izglītība, tas, ko tu māc bērniem, tas, ko bērni mācīs maz bērniem, tas, ko mācīs skolotāju bērniem, tas, ko mēs mācīsim augstas skolās tiem, kam jābūt par skolotājiem. Tad tur ir tā vienkāršā lieta, tas pasaules uzskats, kurš ir jānotur katram pašam sevī. Tu jau jūt, ka es visu laiku velku uz vienu vārdu katrs, jo to nevar izdarīt visi, visi nevar neko, un to nevar izdarīt viens. Un tajā brīdī, kad to izdara katrs, jā, kuram nav nozīmes, cik tie katri ir, jā, tad tā lieta turpina dzīvot.
Man pēdējā laikā ir daudz nācies domāt par tādām lietām kā neziņa un bailes. Mēs runājam iepriekš par apdraudējumu, gan Trumpa ievēlēšana, gan Brexits un bēgļu krīze un dažādi citi lielie notikumi pasaulē pēdējā laikā ļoti daudzos ir iesējuši vairāk neziņas un baiļu nekā iepriekš. Kā jums šķiet, kā ar to visu tikt galā?
Nu, Latvijā, nu, kas ir bailes par izdzīvošanu? Dominēja jau nu, ilgu laiku, jā, ekonomiska apdraudējuma, jā. Kur ņemt naudiņu, kā ņemt naudiņu. Mēs jau pazīstam šo teicienu, jā. Mums būs jāiet pastalās, un mēs atbildējam kaut pastalās, bet brīvībā. Nu, un tad ir tā, ka tā katra ticība tiek pārbaudīta. Ja reiz tu tā pateici kaut pastalās vai brīvībā, nu, tad šis cikls ir jāizdzīvo cauri. Un tajā brīdī, kad cilvēki nostāsies uz kājām, ja, tad, ka viņi zinās, ka viņi ar savu darbu pietiekam var nopelnīt, tad būs pavisam cita kopiena mums šeit, cita kopība. Ja, tad redz, kur arī ir tas galvenais apdraudējums cīņa pret to spēku, kas neļauj katram pašam nostāties pārliecinoši uz savām kājām, lai viņš būtu pilntiesīgs pilsonis, lai viņš būtu pilntiesīgs kopējās rīcības, kopējās tautsaimniecības sastāvdaļa.
Bet runājot droši vien ir ne tikai par tādu materiālu un fizisku nostāšanos uz kājām un finansiālu neatkarību, bet arī par to morālo nostāšanos uz savām kājām. Kā mums ir ar to pašapziņu?
Pašapziņa, tā latvietības apziņa, tā latvietības, viņa dzīvo. Viņa nav skaļa, viņa nav populistiska. Jā. Ir tie, kuri ir... Tā ir pa ielu redz, jā, šis cilvēks zina, kas šeit notiek, zina, kāpēc viņš šeit ir, paliks un turpinās darīt to darbu, kas viņam ir darāms, jā, un uzturēs to latvietību. Tas ir tas katrs, kas sevi nes. Un tad, kad tu nenesi, jā, tad ir grūti. Protams, ka ir grūti katra, nu, es kā režisors katru sekundi šķendējos, kāpēc es neemigrēju. Nu, Los Angelesā būtu strādājis, jā, vai vienalga kurijā, tur, kur ir režijām pietiekami līdzekļi, tur, kur sarežģītas mākslas darbs gaida plaša auditorija. Jā, nu, man tā otra profesija ir latvietis, nu, latviešu režisors. Nu, pēc tā pastos, tomēr es arī ārkārtīgi daudz un skaistas lietas te izdarīs, tā kā es vēl te šķendējos. Tas ir piemērs, kā es pats sarunājos ar sevi.
Kuri jums ir tie brīži, kad jūs visvairāk lepojaties ar Latviju mums?
Tajā brīdī, kad ir dziesmu svētka. Tajā brīdī, kad dziesmu svētka kopkurs ir nostājies un dziedi, jā, tajā brīdī es esmu vienkārši laimīgs. Tad pazūdu visu šie iedzieni, lepojos, tā tālāk, tā tālāk. Tad ir šī dziļā laimes sajūta, tā mājas sajūta. Tajā brīdī es esmu savās īstajās, patiesajās mājās.
Bet dziesmu svētka mums noteikti tikai reiz dažos gados. Kā to lepnumu sajūtu par mums pašiem uzturēt ikdienā?
Ar smagu darbu.
Kas ir mūsu stiprās puses?
Spītība. Spītība. Mēs ļoti daudz ko varam izdarīt par spīti. Jā, un tas ir tas, kas man bišķi uztrauc, kad nākamajās paudzēs pazūd tas jau šajā gadžeta laikmetā. Es izdarīju to par spīti. Tā ir tā labā iezīme, kas šai 700 saucamajos verdzības gados ir izveidojusies. Izdarīt kaut ko, kādam par spīti, bet kaut ko labu. Tas jau nenozīmē, ka jo mēs jau arī pastāvam par spīti vēstures loģikai. Jā, sem te nevajadzēja būt nekādai mazai tautiņai. Jā, impērijas ostas viens vai otrs vai trešās vai ceturtās un viss. Jā, tā tautiņa nav vajadzīga. Mēs pastāvam par spīti.
Kur jums gribētos to spīti redzēt šodien vairāk?
Šo spīti gribētos redzēt jaunajā paudzē, kas... patiešām grib mainīt pastāvošās attiecības, kas gribētu reāli ienākt nu, tajā vidē, ko sauc par politiku jā, šobrīd. Jā, tajā brīdī, kā ietekmēt, kā izveidot neatkarīgu pilsoņu kopumu. Ne, lai tas ir pilsoņu kopums, ja sen ir laikmets mainījies, tas, ko mēs sapratām ar valsti 19. gadsimtā, 20. gadsimtā, tas, kas tika atjaunots, tās lomas valsts ir jāsaprot atbilstoši 21. gadsimtam, jo tas ir kaut kas, kas turpina Ķēniņa novēlējumu 18. Gadā, ja, ka šī valsts mums ir uzdāvināta un vienīgā loma, kas mums ir jādara, mums jākopi savu kultūru un šīs kultūras bagātību jānes pasaulē. Es no jaunās paudzes gaidu kaut kādas jautājumas, kas atrisinās kopējo situāciju. Varbūt, kas ir paradoksālā veidā, ka viņi atradīs iespēju atrisinot katram savu situāciju, jā, uzturēt kopēju to, kas ir svarīgs. Varbūt, ka katrs strādājot un dzīvojot dažādās pasaules malās, dažādās pasaules kompānijās, dzīvojot ārpus Latvijas, pēkšņi uzturēs Latvijas kā es tīru un sūtīs te bērns izglītoties, jā. Jo Latvija jau ir nu, pārliecīga parādība. Man te ir daži vārdi, ko es esmu kaut kad pasien uzrakstījis, ka šai sakarā tos es arī gribēšu pateikt vienā brīdī tādu apsolījumu, kas jādara, lai saglabātu latvietību.
Pasakiet, lūdzu.
Tas ir tāds jaunam cilvēkam, jāsaka sev. Manas kāzes būs Latvijā, mani bērni dzims Latvijā. Mani pīšļi guls Latvijā. Man būs Latvijas Republikas pilsonība. Dziesma un Deju svētkos es būšu Latvijā. Man būs tiesa no Latvijas zemes, ko es dāvāšu bērniem. Man mājā godvietā būs Latvijas dainis un Latvijas karoks. Man bērni runās latviski. Man bērni zinās šos dzīvības vārdus.
Es atgādinu, ka mēs sarunājamies ar režisoru Uģi Brikmani. Šajā nedēļas nogalē Ķīpsalā no jau trešo reizi atdzimis Dejas uzvedums no Zobenu saulēts. Kāda ir jūsu atbilde, kādēļ šis uzvedums ir tik dzīvotspējīgs un kādēļ tam ir tik ilgs mūžs un liela piekrišana?
Viņš ir nepieciešams dejotājiem. Viņš ir nepieciešams dziedātājiem. Viņš ir nepieciešams tiem, kas piedalās.
Kādēļ?
Nu, acīm redzot, viņi tur var izdarīt kaut ko tādu, ko viņi nevar ikdienas dzīvēm. Jā, tas ir tāds rituāls, ar kur viņi atjauninās, ar kur mēs visi atjauninamies, atjauninās mūsu vērtības sistēmu mūsos. Tas nav izklaidējošs pasākums publikai, tas ir uzbūvēts kā rituāls, ko mēs izējam, jā, un rituāls ir vajadzīgs mums pašiem. Lai tā mūsu dvēsela mazliet paceltos atkal augšā.
Un tomēr arī publika iet un iet uz šiem uzvedumiem. Es zinu cilvēks, kas ies jau trešo reizi. Jūs kā šī uzveduma ir libreta autors un balss. Kā jūs teiktu, kas ir tas galvenais vēstījums? Kas jums ir galvenais vēstījums no Nozobena saulēt?
Nu, Nozobenā ir divi tāli. Ir cilts, kas dalās karavīros. Cilts dzīvo Dejas valodā. Tad viņš sevi nes tās pašas divas simbolus, kas ir brīvības piemineklī, karavīri un dziedātāji. Tas ir tas, kas ir mūsos iekšā. Tā pamatvēsts ir, ka nu, tikai tas, kas var izdarīt kaut ko līdz galam, tas turpina dzīvību, ka puskājā nesenāk. Jā, un šī iespēja izdzīvot Dejā kaut ko līdz galam, ja reiz smīlu, tad es mīlu līdz galam, ja reiz cīnos par kaut ko, tad es cīnos līdz galam. Un es varu upurēt kaut ko. Jo, redz, nu kā, dziesma un Dejas svētki jau ir upurēšana. Tu upurē savu laiku, ko tu varētu mierīgi dzert Coca-Cola un ēst hamburgeru, jā, un skatīties seriālu. Tā vietā tu triecies uz mēģinājumiem. Un tā ir iespēja izstāstīt par šī dzīvesveidu milzīgo jēgu to garīgo īsto piepildījumu. Kā upurējot kaut kādas sadzīvē ērtas lietas es iegūstu īsto dzīvi.
Ko jūs pats esat uzzinājis jaunu par mums pašiem no šīs izrādes?
Īstenībā, nu, tā kā es viņu sākumā neko negaidīju, bija daudz dejans, kad var jubilēt, jā, tad man vienkārši ir visu laiku pārsteigums, kā šis koks uzauga, kā viņš izplauka un kā tas izrādījās patiešām tāda dzīvesveida sastāvdaļa. Un man ir, jā, tas gandarījums, cik daudz brīnišķīgi cilvēki ir apkārt. Saprotu, tā ir liela laime, ka tavu dzīvi rit starp cilvēkiem, kurus tu cieni, par kuriem tu esi priecīgs, ka tu vari pateikt, cik tas ir skaists, cik tas ir brīnišķīgi, kā viņi to dara.
Un tāda ir daudz.
Un kā redzi? kad 1000 ķipsela, kad 35 tūkstoši sabrauks dziesmu un deju svētkos, jā, neskaitot bērnus. Tā kā mēs esam ļoti, ļoti daudz vēl.
Un lai mums būtu vēl vairāk. Priecīgs jums svētkus.
Priecīgs visiem svētkus. Tiekamies svētkos.
Paldies.